Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 21 vanaf vers 1 tot 7. Johannes 21 vanaf vers 1 tot 7. Jy is welkom as jy die geleentheid het om saam met my te blaai in 'n Bybel. Ek lees uit die 1983 vertaling uit Johannes 21, maar voor ons saam lees, gaan ek vra dat ons net saam bid. Dankie Here Jesus dat ons vanoggend by u voete kan stil word en net so bietjie saam met u kan kuier rondom u woord en ook kan leer uit die woord en uit wat u vir ons gesê het in Johannes 21. Daar is so baie dinge wat gebeur het in hierdie gedeelte, Here, dat het ons vandag kan gesels net oor hierdie gedeelte. Maar help ons, Here, om in die kort tydjie wat ons het om vanoggend met mekaar te kan saamkuier, ook te kan verstaan wat u wil hê ons in hierdie dag moet inneem, saam met ons, deur hierdie dag vat, en ook in die dae wat kom, help ons Here, om hierdie gedeelte te kan verstaan, en ook die gesprek wat ons nou met mekaar gaan hê, rondom hierdie gedeelte, dat ons die punte wat ons geleer het hieruit, ook saam met ons in die dae sal invat wat vir ons voorlê. Dankie Here dat ons die Bybel het, dankie dat ons die woord kan lees in ons eie taal. Dis 'n voorreg om dit so te kan hê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 21 vanaf vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal en in die water gespring. Ek herhaal net vers 6, want dit is eintlik die gedeelte waar rondom ons so bietjie gaan kuier vanoggend. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. So wonderlik om hierdie gedeelte te kan lees, en ek wil vir ons net so bietjie van 'n prentjie skets van die agtergrond waar ons hier bevind. Dan kan ons dalk beter verstaan hoekom die disippels opgetree het soos wat hulle opgetree het. Nou 3 jaar van tevore het Jesus ook langs dieselfde meer, ons ken dit as die See van Galilea, hier in hierdie gedeelte noem hulle die See van Tiberias, maar dis dieselfde plek, het Jesus ook geloop en hierdie vissermanne genader en hulle geroep om hom te volg. En hulle het vir 3 jaar saam met Jesus rondbeweeg en saam met hom geleer en geleer hoe Jesus se hart is, hoe Jesus dink en hoe mense na Jesus toe gekom het en hy hulle gesond gemaak het en hy hulle bevry het. Maar in hierdie geval bevind ons die disippels bietjie in 'n ander gedeelte van die geskiedenis van die Bybel. Hier bevind ons onsself in die 40 dae tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart. Nou Jesus het al 'n paar keer van tevore aan die disippels verskyn, so hulle was bewus van die realiteit van sy opstanding. Maar ek kan myself indink dat die disippels so bietjie, ek dink in daai toestand vas was wat ons baie keer in is, dat mens nie weet waar nou nie, hoe nou nie, hoe gaan ons nou maak nie. Ek dink die disippels het so bietjie gedink, okay, nou wat nou, wat gaan ons nou doen? Jesus, ons het nou beleef hoe Jesus gekruisig is, hy het opgestaan. En alhoewel Jesus al 'n paar keer vir hulle vertel het wat gaan gebeur, kan ek my nogal indink dat hulle gesit het en gewonder het nou wat nou. En ons kan sien hier eie aan Petrus se karakter, hy is nie sommer 'n ou wat net rondgesit het en niks gedoen nie, en hy staan op en sê hy gaan vis vang. en die ander, en ons lees hier dat die ander toe nou ook saam met hom gegaan het. Nou, in hierdie gedeelte weet ons nou nie regtig of hierdie disciples nou al teruggekeer het na die visserman lewe as 'n beroep, en of hulle nou net uitgegaan het om te gaan visvang, of om hulle besig te hou, of om dalk iets te kry om te eet. So in hierdie gedeelte bevind ons ons saam met die disciples by die see van Galilea, waar hulle swoeg en sweet om vis gevang te kry, en ons, ek kry amper hierdie gevoel van moedeloosheid, toe hulle die Here antwoord, toe hy vra, het julle iets gevang, en hulle sê nee. Nou ek en jy hoef nie vanoggend vissermanne te wees, om te kan assosieer met daardie gevoel van moedeloosheid, magteloosheid, van die hele nag of die hele dag se werk en niks om daarvoor te wys nie. Amper so bietjie op moedverloorse vlakte. En ek wil volgende vir jou vra, klink hierdie volgende woorde dalk vir jou bekend, kan jy hiermee assosieer? Hard probeer, moeg probeer, geen sukses, moedeloos, opgee, oorgee, magteloos, sif, vuisvoos, op moedverloorse vlakte, glo nie meer nie, vertrou nie meer nie, hooploos. Jesus wil vanoggend vir ons kom hoop gee uit Johannes 21. 'N wonderlike gedeelte wat praat van wonderwerke, vertrou, glo en weer probeer, ten spyte daarvan dat dit dalk nie sin maak nie. Het jy al gevoel om op te gee? Die disippels het na 'n lang nag van geen vangs ook begin opgee. Maar Jesus praat met hulle en sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit. Die disippels was verblind en verdoof deur hulle onmiddellike omstandighede van geen visvang, dat hulle nie regtig eers vir Jesus herken het nie. Hulle 3 jaar saam met hom spandeer, so hulle moes tog sy stem herken, maar hulle was so besig en so bekommerd met die taak waarmee hulle besig was, dat hulle nie eers agtergekom het. Dit is Jesus nie. Hoe baie gebeur dit nie met ons, dat ons ook so vasgevang is in ons probleme, in ons bekommernisse, goed wat ons aandag vat, dat Jesus met ons praat, en dat ons hom nie sien of hoor nie, dat ons nie hoor wat hy vir ons sê, en die raad wat hy vir ons gee nie. Jesus kom sê ook vandag vir jou en jou bekommernis, jou probleem waarmee jy dalk worstel, gooi jou net aan die ander kant uit. Jesus is by jou in jou moeilike situasie en daar is tye wat ons weet dat ons net te leeg is en waar ons moedeloos is. En dan is daar ook tye wat ons net te weer vol is en oorloop. So die Here is by ons in al 2 hierdie seisoene, die seisoen van 'n vol net en ook in die seisoen van 'n leë net. So wat leer ons vanoggend uit hierdie gedeelte? Die eerste ding is, moenie ophou glo nie. Die Here kan enige slegte situasie of omstandighede in 'n oogwink verander. Daar waar hy sê, gooi die net aan die ander kant uit. Dis in 'n oogwink. Maar die disippels het in geloof dit gedoen. In 2 Korintiërs 5 vers 7 skryf Paulus so mooi, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So ons wandel deur geloof en nie dit wat ons sien nie. Die disippels het nie geweet wat aan die ander kant van die skuit is nie, maar hulle het 'n geloof daarin net uitgegooi en geglo dat Jesus se raad die regte raad is. Die antwoord is dalk vir ons nie so opsigtelik nie, maar vir Jesus is die oplossing duidelik en daarom kan ons maar sy opdragte uitvoer sonder om te kan sien wat die uiteinde is, want Jesus kan die uiteinde sien. Die tweede gedeelte wat ons leer is, skuif jou perspektief en vertrou. Jesus stel voor dat die manne hulle fokus skuif van die een kant van die boot na die ander kant van die boot. En Jesus stel voor dat hulle hulle perspektief verander. Vertrou die Here se tydsberekening, hoe frustrerend dit ook al mag wees. In Jeremia 17 vers 7 is daar so 'n mooi vers wat sê, geseend is die wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie, So vertroue in die Here help ons ook om ons wortels stewig in die grond te hou. En dan laaste leer ons ook uit hierdie gedeelte dat ons ook aksie moet vat. Ons kan nie passief in die boot bly en dan maar net luister, die Here het gesê, gooi die net aan die ander kant uit en dan doen ons dit nie. Soos die Here vir ons sê, ons moet iets doen, of die Here gee vir ons raad met ons probleme, moet ons aksie vat. En ons moet hom volg, en ons moet hom gehoorsaam. Daar moet altyd aksie aan ons kant wees, as die Here met ons praat. So dit gebeur in geloof, dit gebeur in vertroue. Die manier hoe ons beweeg, en dit wat ons doen, wat die Here vir ons sê. Belangrik ook wat ons vanoggend saam met ons moet vat, in hierdie gedeelte is, dat ons ons ook moet omring met vriende, wat die Here ken. Die disippels hier wat vis gevang het, het allemaal 3 jaar saam met die Here gestap en hulle het hom geken. En Petrus, alhoewel hy so gefokus was op die vis wat hy nie kon vang nie, en hy begin bekommerd raak het, en hy het ook 'n paar ander probleme ook op in gedagte gehad, het Johannes hom gewys dat dit die Here is wat met hulle praat. Dit is baie keer nodig om in ons moeilike omstandighede, dit wat ons onderdruk en dit wat ons depressief maak, daar is vriende en goeie vriende wat ons gaan wys op die werk van die Here in ons lewe. En dit is so wonderlik om te weet dat die Here staan hier by ons en hy sien ons sukkel en hy weet ons sukkel. En baie keer gee hy vir ons die oplossing en die oplossing is voor die hand liggend, maar ons probeer altyd 'n oplossing soek daar ver of iets wat ingewikkeld is. Dit is nie altyd so ingewikkeld nie. Ons moet net weet en ingestel wees op die Here se stem, die Here se woord, sodat ons sal weet hoe om aksie te vat wanneer hy vir ons sê. Dis ook belangrik om te vertrou op die Here se tydsberekening. Ja, want die Here se tyd is nie ons tyd nie. Dis baie keer frustrerend om te wag en te wag en te wag op die Here, maar die Here is altyd betyds. Sy antwoord is altyd betyds en sy uitkoms is daar. En ek bid vanoggend dat ons allemaal wat moeilikheid en probleme op ons harte dra, wat bekommerd is oor die toekoms, wat ook bekommerd is oor ons kinders, of ons huwelik, of ander verhoudings, of ons werk, dat ons dit aan die Here se voete sal hê en hom sal vertrou vir daardie antwoord. Ek self moet gereeld vir myself preek, want ek is ook ongeduldig. As ek nou gebid het, wil ek hê die Here moet nou antwoord en die Here moet nou 'n uitkoms stuur. Maar ja, ek weet, dit werk nie altyd so nie en ek moet maar wag op die Here. So ek bid en ek vertrou dat julle vanoggend in hierdie oggenduur ook saam met die disippels in geloof en in vertroue die aksie sal neem wanneer die Here vir jou die uitkoms gee. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat ons U kan vertrou met ons probleme. Vergewe ons Here waar ons baie keer so obsessief is oor ons probleme, dat ons U nie sien of hoor in ons lewe nie. Dankie vir al die liefde en dankie dat U verstaan. Help ons Here en maak ons ore oop om U te kan hoor en te kan verstaan en ook te kan weet dat dit U is wat in ons lewe werk. Help ons Here en gee ons daardie geestelike onderskeiding om te kan onderskei wanneer dit U is wat werk in ons lewe en dat ons U ook sal loof en prys vir U teenwoordigheid in ons lewe. Here, ons word baie keer so verblind, want ons bekommernisse maak 'n sluier oor ons oë dat ons U nie kan sien nie. Help ons Here dat ons altyd ons toevlug sal vind in die woord en in gebed. Dankie dat U by ons is en dat U saam met ons loop en dat U vir ons raad gee. Help ons dat ons die Heilige Gees dit ook sal vat, daardie raad sal vat en werk sal maak daarvan. Dat ons nie passief net sal sit en hoop ander mense snel ons tot hulp nie, Here. Help ons dat ons U woord sal vertrou. Dankie dat ons tot U kan bid en ons bid dat U ons asseblief deur hierdie dag sal dra. Gee ons die wysheid en insig om ook die regte besluite te kan neem en U te kan volg. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade en dankie Here dat ons tot U kan bid, dat ons enigiets na U toe kan bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.